Kom ons bely ons geloof saam en elkeen kan in sy en haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan maar sit. Kom ons luister na hoe Paulus vir ons die wet opsom in Romeine 13. Hy skryf daar in vers 8 tot 10, julle moet niemand u verskuldig wees nie, behalwe mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. As ons so hoor dat die hele wet eintlik net van ons liefde vra, en ons sien ons eie gebrek aan liefde, dan moet ons ook bely, soos ons sing in Skrifberuiming 9:3, voor u wet, Heer, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar. Maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Heer. Kom ons sing vers 1 en 2 van Skrifberuiming 9:3.
Thank you.
Kom ons sluit die oor aan met ons sang. Vader, soos ons vanoggend gesing het, U is heilig, heilig, heilig. En daarom wil ons saam met die engele ons voor U neerbuig. Ons wil aan U al ons hulde bring. Vader, ons besef dat al die eer en al die aanbidding wat ons aan U kan bring, U nooit werklik na waarde kan eer nie. Want U is nog baie groter en baie meer heilig as wat ons met ons wenslike verstandjies kan bedink. Maar nogtans, wil ons voor U jubel en voor U sing. En ons wil dit met ons hele hart doen, want ons is werklik lief vir U. En is vir ons ook lekker om U te loof. Dankie dat ons nou saam ook na die opsomming van die wet kon luister, soos wat Paulus dit vir ons opgesom het. Ons het weer eens vanoggend daarin gesien dat U van ons liefde vra. En as ons na ons eie lewens kyk en die lig daarvan, en dan besef ons dat ons allemaal tekort skiet. Ons is nie altyd so lief vir een, vir ons naaste, soos wat ons behoort te wees nie. Vergewe ons asseblief, Vader, en vul ons so met die besef van U liefde vir ons, dat het ook in ons harte oprechte liefde sal wek vir een, ook vir ons naaste. Vader, al baie wat smag om vanoggend hier saam met ons te wees, maar wat nie hier kan wees nie, omdat hulle siek is, of te swak geword het weens ouderdom, of omdat hulle skofte moet werk, of om ander redes. Straal elkeen van hulle aan nie op. Wees hulle nabij en bring wederskap vir die wat siek is, as het U wil is. Draan besonder elkeen aan U op wat nog hartseer is oor die dood van geliefdes, dood van ouers en boeties en sissies of eggenote, vir kind. Vertroos hulle deur die woord en die gees. Wees ook met elkeen wat nie werk het nie. Elke gesin wat finansieel zwaar kry. Jy weet, daar is ook een hele paar sulke gesinne in ons gemeente, wat baie zwaar kry op die oomblik. Ons pleit, en ons smeek vir uitkomst. Vader, ons bid steeds vir ons land. Jy weet dat rassespanning steeds aangeblaas word uit alle oorde. Dit voel per tyd keer op ons op een tydbom sit. Dit maak ons bekommerd. Bewaar U die vrede in ons land. En gebruik ons ook as vredemakers in die hand. Help ons om so ver het van ons afhang en vrede met alle mense te lewe. Al is het soms ook hoe moeilik. Heilige Gees, ons vraag dat U ons nou sal vul. Vul ons vooral nou, as ons bezig gaan wees met U woord. Maak vir ons die woord oop, en verlig ons harte en ons verstand. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Kom ons sing nou saam in ons afwagting op die verkondiging van die woord uit lied 254. Ons daar net een kort versie, ons gaan praat dat ons dit twee keer deursing. Spreek Heer, want u naar luister. Net u woord Heer, bring weer lig en duister. Kom ons sing dit twee keer weer. Maar die woord van die Here luister, soos het van ons opgeteken is in 1 Korintiërs 14. Julle moet die liefde nastreef. Leer julle toe op die gawes van die Gees, maar vooral daarop om te profeteer. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want die Gees sê hy onbegryplike dinge. Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou dit homself op. Maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. Ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liewer dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik. Dit sê hy dit ook uitlê, sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. En nou broers, as ek na julle toe kom en ongewone tale of klanke gebruik, van watter nut sal ek vir julle wees? Ek sal vir julle net van nut wees, as ek 'n openbaring of kennis of profesie of lering aan julle meedeel. Dit is net soos met lewelose instrumente wat 'n klank afgee soos 'n fluit of 'n siter. As daar nie klankverskille is nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of die siter gespeel word? En as die beel 'n onduidelike sein gee, wie sal vir die geveg gereed maak? So is dit ook met julle. As julle ongewone tale of klanke gebruik en nie verstaan waar 'n woord praat nie, hoe sal 'n mens weet wat daar gesê word? Dan praat julle mos in die wind. Daar is nie weet hoeveel soorte tale in die wêreld en nie een is sonder betekenis nie. Maar as ek die taal nie ken nie, sal die een wat het praat vir my onverstaanbaar wees en ek vir hom. Dit is ook op julle van toepassing. As julle julle toelee op die gawes van die Gees, streef dan na die wat tot omhou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. Daarom moet hy wat ongewone tale of klanke gebruik, bid, om die gawe om dit te kan uitlê. Want as ek ongewone tale of klanke gebruik, wanneer ek bid, dan bid my gees. Maar my verstand is nie daarby betrokke nie. Hoe moet dit dan wees? So, dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. Anders, as jy met die gees 'n dankgebed doen, hoe sal 'n gewone mens wat daar teenwoordig is op jou dankgebed amen kan sê? Hy verstaan mos nie wat jy sê nie. Jou dankgebed is wel goed, maar ander mense word nie daardeur geestelik opgebou nie. Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal. Maar in die bijeenkomst van die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig as 1000 woorde in ongewone tale of klanke. Broers, moet nie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. In die wet staan daar geskrywe dat die Here sê, deur ander taliges en deur die mond van vreemde mense, sal ek met hierdie volk praat, en selfs dan sal hulle na my nie luister nie. So is die gebruik van ongewone tale of klanke dan 'n teken vir ongelowiges en nie vir gelowiges nie. Daarteenoor is die profesie vir gelowiges en nie vir ongelowiges nie. As die hele gemeente dan by mekaar is en almal gebruik ongewone tale of klanke, en daar kom 'n buitestander of 'n ongelowiges na binne, sal hulle nie sê, julle is van julle verstand af nie. Daarteenoor, as almal profeteer en daar kom 'n ongelowige of 'n buitestander binne, dan word hy deur almal in sy gewete aangespreek, en kom hy tot self ondersoek. Die verborgde dinge van sy hart kom aan die lig, en so kom hy daartoe om op sy knie te val, God te aanbid en openlik te getuig, waarlik, God is hier by julle. Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle by mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydra om te lewer, 'n psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Wat die ongewone tale of klanke betref, net 2 of hoogstens 3 moet dit praat. Elkeen op sy beurt, en daar moet een wees wat dit uitlê. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat ongewone tale of klanke gebruik, stil bly in die bijeenkomst van die gemeente en net thuis met homself en met God praat. Wat die profete betref, 2 of 3 kan aan die woord kom en die ander moet beoordeel wat hulle sê. Maar as die ander een wat daar sit, 'n openbaring ontvang, moet die spreker stil bly. Julle kan almal profeteer, maar een vir een, sodat almal daaruit kan leer en almal bemoedig kan word. 'n Profeet het immers beheer oor sy gees. God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Soos in al die Christelike gemeentes, met die vrouens ook in julle bijeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle thuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die eredienste te praat. Hierdie woord van God miskien van julle af uitgegaan, of het dit julle alleen bereik? Iemand wat dink dat hy 'n profeet is of 'n ander gawe van die gees besit, moet erken dat wat ek aan julle skrywe 'n bevel van die Here is. Maar as iemand dit nie erken nie, sal God hom ook nie erken nie. Daarom, my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. Alles moet egter gepas en ordelik geskied. Ons lees tot sover. Ons fokus eintlik op 'n hele paar punte wat Paulus hier maak oor die praat in ongewone taal en klanke. Onder andere in vers 12, as hy sê, dit is ook op die hele van toepassing. As julle julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. Ons het verlede Sondag Pinkster gevier, waarin ons teruggedink het aan die uitstorting van die Heilige Gees. Nou leer die Bybel ons, dat die Heilige Gees aan elke gelowige gawes gee. En een van die gawes wat die Gees gee, waarvan ons in die Bybel lees, is die gawe om in ongewone tale of klanke te kan praat. Soos julle weet, is dit 'n gawe waarvan party kerke en sommige mense geweldig baie maak. Party glo selfs dat elke gelowige wat met die Gees vervul is, dit moet kan doen. En daar word ook kursusse aangebied om jou te leer om dit te kan doen. En dit laat soms vrae by ons ontstaan, soos, maar wat is hierdie gawe van ongewone tale of klanke, waarvan ons nou al so baie gehoor het? En hoekom sien ons dit nie hier by ons in die eredienste nie, by ons Bybelstudie groep nie, en hoekom beleef ek dit dalk nie in my eie lewe nie? Wonder dalk ook, is daar dalk fout met my geloofslewe, of met my vervulling, met die Gees, as ek dit nog nie beleef het nie? Sy vra dalk ook, kan ek dit aanleer? Sy vir ons wonder dalk ook, maar wat maak ons nou, as daar wel iemand een Sondag hier in ons erediens begin praat in ongewone tale en klanke, of by een van ons Bybelstudie groepe? So kan ons voortgaan. Juist daarom, omdat ons allemaal maar vraag het oor hierdie interessante onderwerp, daarom wil God ook vanoggend met ons elkeen daar ook praat. Ons gaan vanoggend na hierdie onderwerp kyk, aan die hand van vier vraag. Die eerste vraag is, wat is die gawe van ongewone taal of klanke? Tweede plek, wat het die gemeente in Korinthe van die gawe gemaak? En die derde plek, hoe het Paulus dit beskou? En laastens, watter plek behoort dit in die gemeente van Christus te hê? Kom ons kyk dan in die eerste plek na die eerste vraag, namelijk, wat is hierdie gawe van ongewone tale of klanke? Let wel, ons praat hier vanoggend oor die gawe om in bekende tale te kan praat nie. Dit wanneer jy in 'n ander taal praat wat jy nie ken nie. Ons lees ook daarvan in die Bybel. Dit het byvoorbeeld gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees. Dis 'n ander gawe waarvan ons lees. En ons praat vanoggend spesifiek van die gawe om in ongewone tale of klanke te praat. Vraag is, wat is dit? Wel, in die eerste plek sien ons in 1 Korintiërs 12 dat het inderdaad een gawe is wat die Heilige Gees gegee het aan sommige gelowiges in die Nuwe Testament, en dat het ook een gawe is, of dat daar ook een gawe is om het te kan uitleen wat die Heilige Gees aan sommige ander gegee het. Die gawe het dus onder gelowiges bestaan, en ons weet ook dat die gawe steeds vandag bestaan onder gelowiges. Die punt wat Paulus echter in 1 Korintiërs 12, dit is nou in 'n vorige hoofstuk, wat 12:31 maak, is dat almal van ons verskillende gawes ontvang het. En daarom sal almal nie noodwendig hierdie gawe hê om in ongewone tale of klanke te kan praat nie. Almal sal ook hierdie gawe hê om dit te kan uitlei nie. Die ander punt wat ons moet raak sien, is dat ongewone tale en klanke, dat dit 'n gawe is. Dit is 'n geskenk wat die Heilige Gees vir jou gee. Om in ongewone tale of klanke te kan praat, is dus nie iets wat jy kan aanleer, of iets wat jy by jouself kan forceer nie. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 11, dat die Gees aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel, soos hy wil. As die Gees dus hierdie gawe van ongewone tale en klanke aan jou wil uitdeel, op sy tyd, dan sal jy dit ontvang. Maar anders moet jy tevrede wees as jy dit nie het nie. In die tweede plek sien ons hier in 1 Korintië 14 vers 14 dat die gawe om in ongewone tale en klanke te kan praat, dit is 'n vorm van gebed. Ons lees in vers 14 dat Paulus sê, want as ek ongewone tale en klanke gebruik wanneer ek bid, dan bid my gees. In die derde plek sien ons tot wie ongewone tale en klanke gerig is en tot wie dit nie gerig is nie. Ons lees in vers 2, iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. En vierdens word het uit 1 Korintië 14 duidelik hoe ons hierdie ongewone tale en klanke sal herken. Paulus sê in vers 2, niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. En dit is hoe jy dit sal herken. Dit sal 'n reeks onverstaanbare klanke wees wat jy hoor, of 'n onbegryplike taal wat iemand uitdruk, en die tyd hier daarvan kan wissel. Ons lees ook in vers 14, dat wanneer iemand ongewone tale of klanke gebruik, dan is hulle verstand nie daarby betrokke nie. Dit is dus nie klanke of taal wat jy met jou verstand uitdink nie, maar is klanke wat jou gees spontaan uitdruk. Gelowiges wat het al beleef het, beskryf het soos volg. Hulle sê jou gees en jou emosie en jou oorstelpende blydskap en jou dankbaarheid is so groot, dit dring jou tot 'n uiting waarvoor die beskikbare taal ontoereikend is. Dis 'n geweldige sterk gemoedsuiting en iets waarby jou verstand glad nie betrokke is nie. En laastens sien ons dat ongewone tale en klanke gawe is wat uiteindelik sal ophou. Paulus leer ons in 1 Korintiërs 13 vers 8 dat die gawe van die liefde nooit sal vergaan nie, maar die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En daaruit kan ons aflei dat ongewone tale en klanke 'n gawe is wat al minder en minder by gelowiges sal voorkom. Daarom sien ons dit waarskynlik ook nie vandag so gereeld soos wat hulle dit byvoorbeeld in die gemeente in Korinthe gesien het nie. Dit dan in kort wat die Bybel ons leer oor wat hierdie gawe van ongewone klanke en tale is. Dit bring ons nou by ons volgende vraag, namelijk, maar wat het die gemeente in Korinthe van hierdie gawe van ongewone tale en klanke gemaak? Dit is baie opmerklik dat ons nie baie in die Bybel lees van die gawe van ongewone tale en klanke nie. Ons lees net in 2 verse in Handelinge daarvan, en dan lees ons in 1 Korintiërs 12 en 13 en 1 Korintiërs 14 al van waar het ons vanoggend saam gelees het. En as jy vra, hoekom lees ons so baie in hierdie eerste brief aan die Korintiërs daarvan, maar nie regtig van die res van die Bybel daarvan nie? Die rede daarvoor is dat die gawe van ongewone klanke en tale in hierdie gemeente in Korinthe geweldig hoog aangeskryf was. Om die waarheid te sê, dit was te hoog aangeslaan deur sommiges. Sommige gemeentelede het die vermoë om in ongewone tale en klanke te kan praat as die toppunt van geestelike volwassenheid beskou. En party het so meedoenloos en kompeterend in eredienste in ongewone tale en klanke gepraat, dat die eredienste later om wanordelik begin word het. En dit het uiteindelik die gemeente begin verdeel, want sommiges wat ongewone tale en klanke gepraat het, het begin om hulle self bo ander te verhef, en die ander het begin minderwaardig voel, en ook onseker voel oor hulle eie geloof en hulle eie vervulling met die Gees. En juist daarom spreek Paulus hulle baie sterk daaroor aan in 1 Korintiërs 12, veral in vers 12 tot 31. Hy wys hulle uitdruklik daarop dat ons almal nie dieselfde gawes van die Gees ontvang het nie, en daarom sal almal nie hierdie gawe hê om in die ongewone tale en klanke te kan praat nie. Hy waarsku diegene ook baie uitdruklik wat begin het om hulle self te verhef bo ander. Hy sê, God wil ek juist nie hê in 'n gemeente nie, want dit veroorsaak uiteindelik verdeeldheid in 'n gemeente. En dan sluit hy 1 Korintiërs 12 af, daarin vers 31, met hierdie woorde, lee julle toe op die beste genadegawes. En dan begin hy in 1 Korintiërs 13, en hy sê, nou gaan ek vir julle wys wat nog die allerbeste gawe is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek een stuk klinkende metaal, een galmende simbaal geword. En daarmee vermaan hy specifiek diegene in die gemeente wat so baie gemaakt het van ongewone tale en klanke ten koste van ander. Daar die persone wat die gawe gehad het om in ongewone tale en klanke te kan praat, maar wat in die allerbeste gawe van die liefde ontbreek het. Net dan wat die gemeente in Korinthe van hierdie gawe van ongewone tale en klanke gemaak het, en hoekom Paulus juist met hulle so baie daaroor gepraat het, en hulle ook daaroor vermaan het. Wat sê dit vir ons vandag? Dit sê, ons moet nie dieselfde fout maak as die gemeente in Korinthe. Ons moet nie van hierdie gawe meer maak as wat het is nie. En ons hoef ook nie onseker of minderwaardig oor ons eie gawes te voel as ons dalk nie daardie spesifieke gawe ontvang het nie. Nee, ons moet dit eerder beskou in die lig van Godse woord, soos wat het ook deur die apostel Paulus vir ons opgeteken is in hierdie hoofstukke. Dit bring ons by ons volgende vraag, ons derde vraag, hoe het Paulus ongewone tale en klanke beskou? Nou, ons het nou alreeds gesien dat hy dit inderdaad ook as 'n gawe van die Heilige Gees beskou het. Maar anders as sommige van die gemeentelede wat ongewone tale en klanke bo aan hulle lysie van gawes geplaas het, noem Paulus in 1 Korintiërs 12 twee keer 'n lys van gawes van die Gees waarin hy die gawe van ongewone tale en klanke onderaan die lysie plaas. Sien dit in vers 8 tot 11 en ook in vers 28 tot 30. En Paulus doen dit met 'n baie goeie rede. Hy doen dit juis om aan daardie spesifieke gemeentelede te wys dat ongewone tale en klanke nie so 'n verhewe gawe is as wat hulle daarvan gemaak het nie. So van watter gawes van die Gees moet ons wel baie maak? Paulus sê in ons tekstvers, vers 12, as julle julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. En daarmee sê Paulus, daar is sekere gawes wat die Gees gee, wat tot opbou van die gemeente dien. En die gemeente in Korinthe, en ook ons as die gemeente vandag hier in Sasselburg, ons moet op daardie gawes fokus, ons moet daarin uitblink. En hy noem Paulus in vers 4 dat ongewone tale en klanke meestal nie tot opbou is van die gemeente nie, maar meestal net tot opbou van die persoon wat daarin praat. So watter gawes dien wel tot opbou van die gemeente? Ons sien hier in vers 1 tot 25 dat Paulus een gawe uitsonder wat baie beslis tot opbou van die gemeente dien. En waarop die gemeente dus eerder moet fokus. Paulus noem dit die gawe van profesie, of om te profeteer. Hy sê byvoorbeeld in vers 5, ek sou graag wil hê dat julle allemaal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liever dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik. En as jy vraag, maar wat bedoel Paulus hier, as hy praat van die gawe van profesie, of die gawe om te kan profeteer? Sommige het ook daaraan verkeerlik die konnotasie begin gee van toekomsvoorstelling. As mens echter mooi gaan kyk in die oorspronklike taal na die betekenis van die woord profesie, of profeteer wat Paulus hier gebruik, en hoe daar die selfde woord ook in ander verbande gebruik word, dan gaan dit nie oor toekomsvoorspelling nie. Die woord profesie wat hier gebruik word, word in die meeste gevalle net gebruik om op iets te dui waar iemand Godse wil of Godse woord aan mense duidelik oordra en dit in hulle lewens prakties en konkreet en korrek toepas. En so word mense geestelik opgebou en bemoedig en vertroos. Ja, soms sien ons kan profesie ook 'n boodskap oor die toekoms bevat, maar in die meeste gevalle gaan dit gewoon oor wat God deur sy woord en sy gees vir ons vandag sê. En dit is wat die woord profesie of profeteer beteken wat Paulus hier gebruik. En wanneer daar dus ook vandag in ons gemeente geesvervulde skrifgetroue uitleg en korrekte praktiese toepassing van die woord plaasvind onder gelowiges, dan word daar ook by ons geprofeteer in die sin wat Paulus die woord gebruik. En dis iets wat nie net in die erediensse gebeur nie, maar is iets wat ons allemaal kan doen tydens besoeke by mekaar en in ons Bybelstudies en ook na buiten, met ons natuurlik ons Bybel ken en met die Gees vervul is. Juist daarom bely ons ook dat elkeen van ons profeet is. En Paulus sê om so te kan profeteer, dis ook een gawe wat die Gees aan sy gemeente gee. En dis een gawe wat werklik opbou. Beteken dit dan nou dat ons die gawe van ongewone tale en klanke dan heeltemal moet afwys? Nee. Paulus doen dit ook nie. Ons lees in 1 Korintiërs 14 vers 5 dat hy vir die gemeente sê, ek sou graag wil hê dat julle allemaal ongewone tale of klanke gebruik. Vers 18 noem Paulus dat hy self ongewone tale en klanke gebruik. Hy sê vers 18, ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle allemaal. En dan sluit hy ook 1 Korintiërs 14 af en hy sê, moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. En juist daarom mag ons dit ook nie afwys nie en mag ons dit ook nie as iets verkeerd beskou nie. Dit bring ons echter by ons laaste vraag vanoggend, namelijk, indien iemand dan nou wel so 'n gawe ontvang het om in ongewone tale of klanke te praat, watter plek behoort dit in 'n gemeente van Christus te hê? Paulus sê in vers 19, maar in die bijeenkomst van die gemeente wil ek liever 5 woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig as 1000 woorde in ongewone tale of klanke. En daarmee, denk ek, maak Paulus dit vir ons redelijk duidelik dat ongewone tale of klanke verkieslik nie binnen in die erediens moet plaasvind nie. Paulus geef vir ons 2 goeie redes daarvoor. Die eerste rede vind ons in vers 2 tot 4. En ons het al so 'n bietjie daarna verwys. Paulus sê ongewone tale en klanke bou meestal net die persoon op wat daarin praat en nie die res van die gemeente nie. Dit voeg dus oor die algemeen nie baie waarde toe in 'n gemeente of in 'n erediens opset nie, want mense word nie werklik daardeur onderrig nie. Die tweede belangrike rede wat Paulus noem, vind ons in vers 23 tot 25. Hy skryf daar, as die hele gemeente dan by mekaar is en almal gebruik ongewone tale of klanke en daar kom 'n buitenstander of ongelowiges binne, sal hulle nie sê julle is van julle verstand af nie. Daarteenoor, as almal profeteer en daar kom 'n ongelowige of 'n buitenstander binne, dan word hy deur almal in sy gewete aangespreek en hy kom tot selfondersoek. Die verborgde dinge van sy hart kom aan die lig en so kom hy daartoe om op sy knieë te val en God te aanbid en openlik te getuig waar het God is hier by julle. Ek het in die afgelope week in my voorbereiding na julle paar video's gekyk vir mense in ongewone tale en klanke praat op YouTube. En in 'n van die video-klips sien ons dat tientallen mense, selfs honderde mense, allemaal gelyk in ongewone tale en klanke praat. En dat daar ook allerlei snaakse lachgeluide is wat hulle maak, en mense val op die grond ensovoorts. En as jy Paulus hier in ons teksgedeelte, kan jy vir jouself indink wat nog gebeur as 'n buitenstander of 'n ongelowige binnekom en hulle sien dit. Wat sal hulle dink? Hulle sal dink ons as Christen is van ons verstand af. En ons kan vir onsself net indink dat so 'n optrede uiteindelik nie mense tot bekering gaan roep nie. En dit gaan ook nie mense waarlik na God toe trek nie. Dit gaan eerder skeptisisme by mense opwek. Daarom sê Paulus in vers 24 en 25, meer is baie beter as daar geprofeteer word in die erediens. Met ander woorde, as die woord van die Here suiwer verkondig word in 'n verstaanbare taal en as dit korrek toegepas word in vandag se konteks. Hy sê, want daardeur kan 'n buitenstander en 'n ongelowige wel tot bekering kom. En die gevolg is, sê hy, dat mense op hulle knieë sal val en God sal aanbid en openlik sal getuig waar hulle God is hier by julle. Mag dit ook so in ons eredienste wees, dat mense dit so sal beleef. So waar en wanneer pas ongewone tale en klanke dan wel in 'n gemeente van Christus? Paulus sê in vers 27, wat die ongewone tale of klanke betref, net 2 of hoogstens 3 moet dit praat, elkeen op sy beurt, en daar moet een wees wat dit uitlê. En ons kan dit ook so in ons gemeente situasie toepas. En nie daar dis wel 'n persoon sou wees met die gawe in 'n erediens by ons of in 'n Bybelstudiegroep of waar ook al. En so 'n persoon sou in tale begin praat, dan sê Paulus dan mag hulle hoogstens 2 of 3 dit doen. En hulle mag ook nie tegelijk praat nie, maar elkeen op sy beurt. Want soos Paulus sê in vers 33, en sê God is toch nie een God van wanorde nie, maar van orde. En in die derde plek sal daar ook iemand moet wees wat het kan uitlê. Want anders gaan het nie tot opbou van die gemeente die nie. So wat as daar iemand is wat sou wou praat in tale, maar daar is nie iemand wat het kan uitlê nie. Dan lees ons in vers 28, as daar nie iemand is wat het kan uitlê nie, moet die een wat ongewone tale of klanke gebruik, stil bly in die bijeenkomst van die gemeente, en net thuis met homself en met God praat. Met ander woorde, as daar nie iemand is wat het kan uitleen nie, dan moet het nie in die eredienst of in die bybelstudiegroep plaasvind nie. En dan moet het eerder thuis in die binnenkamer geskiet, waar het net jy en God is. Kom ons sluit af. Vanoggend het God met ons gepraat oor die baie unieke en interessante gawe van praat in ongewone tale en klanke. En ons het vanoggend gesien wat het is, en ook hoe ons het nie moet beskou nie. God het ons ook gewys hoe ons het wel moet beskou, en waar dit 'n plek in die gemeente van Christus het, sou daardie gawe in die gemeente bestaan. Maar God hierdie preek gebruik om die vrae en die onsekerhede en die misverstande wat al by ons was oor hierdie onderwerp, om dit aan te spreek. En mag julle dit ook gebruik om ander te begelei wat al met hierdie selfde vrae wortel. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U die Heilige Gees aan ons gegee het, en dat hy in elke gelowige kom woonplek maak het. Dankie dat hy ons nou beheer en nie meer ons sondige natuur nie. Dankie dat hy ons beheer deur die Bybel wat ons in ons eie taal het. Dankie dat die Gees ook ons verstand en ons harte verlig, wanneer ons bezig is met ons Bybel, so dat ons ook kan weet hoe U wil hee ons moet leef. Dankie vir al die wonderlike gawes wat die Gees gee, en dat ons in ons gemeente ook soveel daarvan ontvang het. Dankie dat U ons ook vanoggend meer kom leer het van die unieke gawe van ongewone tale en klanke wat U Gees ook aan sommige gelowiges gee. Dankie dat U vir ons vanoggend in die woord geleer het hoe ons hierdie gawe reg moet beskou en waar dit ook 'n plek het. Help ons om ook ander wat dalk ook moontlike vrae het oor hierdie onderwerp, ook so te begelei uit U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.